Hei, og velkommen til David Skaufjord forklarer alt julespesial. Vanligvis I denne podcasten så beveger vi oss dypt ned I et nytt tema ved hjelp av en ny gjest. Men I dag skal vi gjøre noe annet. For en tid tilbake så gjorde vi en episode som heter Fortellekunst med Torgrim Mellom Stene. Og I dag du tilbake, Torgrim.
Det
Og du skal fortelle en historie I dag.
Det skal jeg, ja.
Så en litt annerledes episode den gangen.
Det blir det.
Mm. Og fortellingen din heter?
Den heter Nikolas, den perfekte julegaven. En juleforestilling for voksne.
Da det egentlig bare for meg å trekke meg ut og si vær så god.
Tusen takk. Hvit jul I Oslo. Ute daler snø ned over de avtrykkene av engler som barna våre lagde I går. Inne rir Askepott og prinsen av gårde. Min herre, leksene! Julegran pynta, pakkene klare. Vi har vasket gulvet og på Oslo City. Finner vi en flokk med dresskledte menn, høye viker, høyere puls, alle på jakt etter julegaver til konene sine I siste liten. Blant dem, Nikolas. Og han har et panisk uttrykk I øynene. Ekteskapet hans I ferd med å rakne. Han trenger å finne den mest perfekte julegaven, kanskje det vil gjøre bot på alt, ordne opp I det hele. Men tiden den renner ut. Over høyttalerne hører han, Oslo City stenger om 10 minutter, etterfulgt av John Lenns røst. And so this is Christmas. Ja, det Nicholas smertelig klar over. And what have you done? Ja, jeg vet, jeg skulle vært tidligere ute. Another year over, ekteskapet hans over. A new one just begun. Hvor skal han bo hen? En nettromos på Bjølsen. A very merry Christmas. Han fyker fra butikk til butikk som et jaget dyr. And a happy new year. Han går gjennom smykkebutikken. Ja, det hun alt for mye fra før. I hope it's a good one. Without any fear. Oslo City stengt. Vi ønsker alle våre kunder en riktig god jul. Det over. Nikolas står ute på gata. Det ingen vei tilbake, ingen butikker igjen. Han tar noen få famlende skritt, så mister han nesten balansen. Han lener seg inntil veggen, glir ned, sittende på fortauet. Han ser på mobilen. Klokken 14:00. Nå spiser de grøt hjemme, mandelen, og han skulle kjøpe med seg en marsipangris. Det 3 ubesvarte anrop han vil ikke ringe tilbake. Han legger mobilen inn I jakkelomma. Så ser han foran seg. Og der, på sånn Clear Channel reklameplakat, så ser han et svært bilde av den gorslige Coca-Cola-nissen med bollerøde kinn, med høyt hevet drink og taglinen Open Happiness TM under. Nikolas tar en imaginær skål til nissen. Strekker ut beina, og plutselig så ruller det noe foran ham. En tom pappkopp, han tar den opp og ser på den. Så ser han til siden for seg, og der sitter det noe han ikke har lagt merke til før. Det sitter en kar der, med en grønn polstra jakke, polstra med en sånn avispapirstøffing. Han brun I huden. Nikolas lurer på hvor han fra, Romania, Syria, eller hvor enn disse tiggerne fra nå. Og håret hans, det liksom, det grånende, naturlige dredd som legger seg nedover ryggen. Sølvaktig skjegg. En nese som virkelig skjev. Og denne mannen, denne tiggeren, ser på ham med et litt sånn megetsigende blikk som Nikolas ikke forstår, og så ser tiggeren på koppen han har I hendene. Og selv om Nikolas var veldig for dette tiggerforbudet, som ikke ble noe av, så var han også prinsipielt for privat eiendomsrett, så han sier «Å, unnskyld!» og gir koppen tilbake til tiggeren. «Takk, Nikolas», sier tiggeren. «Hvordan visste du hva jeg het?» Nok et megetsigende blikk ned på Nikolas ærme, den skreddersydde dressen hvor han selv har fått brodert inn sitt eget navnetrekk. Jeg ser du skålte til mannen I rødt der oppe. Ja. Ganske pussig egentlig, Dere har jo samme navn. Hva mener du? Du kjenner vel til historien om Sankt Nikolas? Og Nikolas har hørt noe vagt, et eller annet om en fyr som ga gaver til barn for lenge, lenge siden. Siden vi sitter her begge to, vil du høre? Har du tid? Nikolas kjenner at det vibrerer like ved hjertet. Det fjerde ubesvarte anropet tikker inn. Jeg har tid, sier Nikolas og legger hodet tilbake mot veggen. Og tiggeren begynner å fortelle. I slutten av desember, den mørkeste natten i år 318. I det vi i dag kaller Tyrkia, i Østromerriket. Den vestlige delen Anatolia, ved kysten Lykia, en by som het Myra. Gjennom byen Myra så rant det en elv, og ved den elven så sto det et lite bygg, to etasjer, muret stein, en kirke. Denne natten er det ikke mange lyder, men hvis vi konsentrerer oss, så kan vi høre det. Lyden av rennende vann. Lyden av lett bris. Og i det fjerne noe som, er det sang? Nei, det er nok skråling. Io Saturnalia! For langt der i det fjerne, så er det flere feststemte fyllefanter, som fremdeles feirer guden Saturn. De vandrer nakne fra dør til dør og synger freidige sanger. Men bakenfor alle disse lydene så er det noe annet. Noe svagt. En ynking som kommer fra overetasjen i kirka. Der oppe er det et rom. Et lite rom kun møblert med en kiste og en seng, og i sengen så ligger biskopen av Myra, Nikolas, og klynker i søvne. Brått reiser han seg opp, han famler i blinde rundt seg, ville oppsperrede øyne. Han setter seg opp, føttene ned på gulvet, tar opp hånden, griper seg til nesen, den nesen som er knekt på to steder etter et ufrivillig møte med en romersk soldats neve. Han puster tungt. 7 år. 7 år har det gått. Siden han slapp fri fra tortur og fangenskap da romerne fremdeles forfulgte de kristne. 7 år, fremdeles så hjemsøker de drømmene hans. Det er umulig å sove nå, han reiser seg opp. Han tar på seg togaen, han tar på seg kappen. Han tar på seg det store bispekledet av hvitt ull, prydet med sorte kors, som han tuller rundt halsen som et skjerf, og så går han ned og ut. Han trekker inn den kjølige natteluften. Smertene er alltid verst på denne tiden av året. Han føler seg utrolig gammel forbi sin tid, men tross alt, han er jo nesten 40 år. Han begynner å gå. Han går langs elven. Elven er på venstre side. På høyre side så ligger bergsiden. Han kan ikke se noe, for det er nesten som om nattehimmelen har lekket ned, slått hull og lekket ned over skråningen, komplett med nye stjernebilder, fordi husene som han ikke kan se der oppe på grunn av mørket. Alle husene har også nå tent små vokslys. Lys som stråler i kapp med søsknene sine der oppe. Han går videre. Nå ser han amfiteatret, også det på høyre side. Ved inngangen så ligger det en gruppe nakne menn med masker på ansiktene, døddrukne. Puster tungt. Nikolas rister på hodet. Skuespillere. Desember er det mest ukristelige tiden på året, han fortsetter. Veien går nå forbi, vekk fra elven, runder opp rundt amfiteatret, og nå på venstre side ser han andre hus hugget inn i berget, Her det ingen lys som tent. For de døde trenger det ikke. Han fortsetter. Og kommer til elevenes by. Det stille her, men hvis han går helt tett inntil husveggene, så kan han høre den lyden av stille, stille pust. Søvnens åndedrag. Du har ikke noe valg! Stemmer. Biskopen fryser til. Han føler seg plutselig litt utsatt, så han sniker seg, prøver å gjemme seg, smelte inn til veggen. Du har ikke noe valg, sier jeg jo. Han ser at foran seg så det et lite hus, et kvadratisk lite hus, kun ett rom innvendig. Det ikke noe lys i vinduet, men det et åpent bål der inne, og det flakkende skjæret fra bålet går gjennom glugga og treffer to menn som står utenfor. De har lange, urolige skygger, og Nikolas han drar kjensel på en av dem. Ananias, en syrer. Den andre, det en romersk kjøpmann, det han som snakket. Du sa det selv. Du har jo ikke penger til medgift. Hvordan skal hun klare seg? Altså, gi meg muligheten til å ta byrden vekk fra dine skuldre. Jeg kan kjøpe henne. Til et liv som slave? Ja, det hvertfall et liv, ikke sant? Det hvertfall et liv. Hvis hun dyktig, så kan hun bli favoritten til noen, og det jo ikke så ille. Jeg vet om verre skjebner. Din kone, for eksempel. Det vil du vel ikke for henne, hva?
Nei, sier Ananias.
Jeg en tålmodig mann. Dette siste gang jeg kom med dette tilbudet. Altså, i morgen, når jeg har sovet av meg rusen, så vil jeg gjerne ha et svar fra deg. Husk, det liv eller død, det gjelder Ananias.
Og med det så sjanglet kjøpmannen vekk.
Nikolas ser Ananias gå inn i huset, og som en tyv i natten så sniker Nikolas seg bort for å se gjennom glugga der inne, så ser han at der står Ananias ved bålet. Han ser ned på tre jenter, døtrene hans, som ligger der tett i tett på jordgulvet. På 11, 12 og 13 år den eldste gifteklar. Nikolas blikk går til bålet, og over bålet så henger det en sånn strømpe som syrerne pleier å gå med, strikket i grått, tøy, ull, med en sånn kløft helt nederst for tærne slik at man kan ha den på seg innenfor sandaler. Den henger til tørk, den henger i en krok, og kroken henger i en kjetting, og kjettingen henger i taket, like ved røykhullet. Røyken siver ut, der, videre tas av vinden. Nikolas følger den. Den blir tynnere og tynnere hele veien ned mot kirken hans. Og Nikolas følger røyken. Nikolas går inn på rommet sitt. Nikolas legger hendene på kistelokket, og Nikolas åpner. Solen står opp og striper landskapet lyst med brede fargestrøk. Treffer de nakne mennene utenfor amfiteatret som hutrende og skamfulle kommer og drar hjem til hvert det sitt. Skyller over gravkamrene som nå kommer fram med sitt sanne ansikt. De dekket av vakre relieffer som viser de døde som spiser og ler og drikker sammen med sine familier og venner. De farget i rødt og gult og blått. Flommer over de levendes by. Og en enkelt stråle sniker seg inn gjennom glugga på det lille fattigsle huset. Med ett mål for øye, øyelokket, til en 13 år gammel kvinne. Hun åpner lokket, og hun ser på bålet, eller det som igjen av det, for det bare glør igjen. Men strømpen hennes tørr, så hun reiser seg opp, hun hekter den av, hun tar den på, men hun får den liksom ikke helt ned. Det noe som i veien, hun tar den opp, tømmer den, og ut så faller det en pung av lær. Og der, hun biter på den, mynten. En mynt av gull, det reneste gull, akkurat nok til medgift. Et mirakel! Alle helt fra seg. De blitt besvart av himmelske makter. Og et bryllup blir arrangert. Hun gifter seg med en mann, en god mann på 15. Og tiden, den går videre. Et år kommer, et år det går. Io Saturnalia! Den mellomste datteren gifteklar. En kjøpmann et far, et krav om svar. Og inne, en 13 år gammel kvinne, en stille bønn om hjelp fra oven, om himmelsk lønn. En morgen, en stråle, et solens kyss. En litt for trang strømpe, et pengedryss. Nok en gang et mirakel, svar på bønn der oppe fra. En feiring, en fest, et bryllup. Og tiden den går. Et år, det kommer et år det går. Og så den yngste datteren gifteklar. En kjøpmann, en far, et krav om svar. En 13 år gammel kvinne der inne. Et håp, en bønn om himmelsk lønn. Men nå i år faren litt mere på vakt. Han vet helt om han stoler på disse historiene, at det engler som har kommet ned med gullet. I år vil han vokte og våke. Han legger seg på taket, på det flate taket med utsyn. Han ser ned over byen. Og den mørkeste natten, så ser han der nede at det kommer en person snikende. I det personen kommer i lyset fra de flakkende flammene, gjenkjenner han biskopen, Nikolas. Han ser biskopen ta en liten pung med gull. Han hiver den opp. En fyker en elegant bue opp, ned, gjennom røykule og ned, rett i strømpen som henger til tørk, tuk, tuk. «Hei!» roper Ananias, og biskopen av myra han fryser, og står helt stille til Ananias kommer ned til ham, går ned på kne foran ham og takker ham av hele sitt hjerte for det han har gjort for ham og hans familie og sine døtre, slik at de skal slippe å komme inn i slaveri. «Takk ikke meg!» sier Nikolas. «Takk ikke meg, jeg bare en gammel og utslitt skrått!» «Takk Gud, jeg kun hans budbringer! Lov meg at du aldri forteller noen om dette!» Og Ananias, han sverger på alt som han har kjært. Han forteller det kun til sin datter, som forteller det til sin ektemann, som forteller det til sin nabo, som forteller det til hele slekta, og så, det grunnen, sier tingeren, til at jeg kan fortelle denne historien til deg, Nikolas, om din navnebror. Nikolas sitter og ser på tingeren, og tenker på en historie han nettopp har hørt, og så tenker han, utrolig snedig. Her sitter jeg, et åpent, emosjonelt sår, et offer for den slags emosjonell manipulasjon. Og det funker. Han har tydelig studert forretningsdrift, marketing. Storytelling jo det helt nye. Hvordan kan jeg nå ikke gi ham penger etter den historien? Så han finner fram lommeboka. Han blar fram en tusenlapp, som det minste han har, og tenker, hvis Fredriksen kan, så kan jeg. Og så tar han i en elegant Sankt Nikolas-inspirert bue og fører tusenlappen ned mot tiggerens tomme pappkopp. Men han kommer ikke fram. For tiggeren har lagt en leverflekket hånd over koppen. Hva det du prøver på? Sier han til ham. Jeg prøver bare å gi deg en gave. Det er jo jul. Var det ikke det du fortalte meg med den historien? Og... Det var ikke poenget mitt. Hva var poenget mitt da? Jeg vil heller spørre deg hvorfor du her? Hvorfor sitter du her sammen med meg på julaften i stedet for å være hjemme sammen med din familie? Nikolas tok fram mobilen. 9 ubesvarte anrop. Og så bare brast det ut av ham. Det han var redd for. Ekteskapet som ikke gikk noen vei. Julegaven han ikke hadde klart å kjøpe. Den perfekte julegaven, sier du. Kanskje jeg har en historie til for deg, hvis du har tid.
Nicolas sukket og sa, «Jeg har tid.»
Det var julaften i London City i 1898, og hun sto og så ut av det lille, smale vinduet. Hun så ned på gaten. Det var nesten umulig å se noe som helst. Hele London var dekket av et hvitt teppe, ikke av snø, men av tåke. Det var nesten som hvitt, hvit ull. Det eneste hun kunne skjelne, det var lysene fra lyktene, gasslyktene som sto på hvert eneste gatehjørne. Alt der ute var så dust. Mens her inne var alt smertelig klart. Hun så ned på vindueskarmen, og der lå det 3 tippence og 9 pennies. 39 pence. Det var altså det eneste hun hadde klart å spinke og spare til å kjøpe julegave til ham. Hva kunne hun få for det? En boks med bartevoks? Hun snudde seg og så ut i leiligheten deres. Et lite kvadratisk rom, en loftsleilighet med skrånende tak. Der var ektesengen, den som knirket hver eneste gang de bare rørtes litt grann på seg. Og det var ganske lydhørt her også, tynne vegger. Gud vite hva husvertiden under måtte tro om dem og deres nattlige aktiviteter. Der var den røde divanen, den som til tross for hennes mest iherdige anstrengelser aldri ble helt ren. Uansett hvem som satt seg ned på den, så kom det opp en liten sånn støvsky. Som om det var en slags rød røyksopp med ubegrenset reservoar. Hun så på peisen. Og peishyllen, der sto bildet. Det eneste fotografiet de hadde innrammet, bryllupsbildet. De var litt alvorlige på grunn av situasjonen, men hun likte å se på det. Hun likte å minnes ham når han var ute på jobb. Han jobbet jo dobbelt skift nå til dags. Hun så på ham. Hun så at hånden lå på en litt sånn merkelig måte over vestelommen, og hun visste hvorfor. Der hadde han noe av sitt mest kjæreste eie, nemlig det lommeur av gull som han hadde fått av sin far, som han igjen hadde fått av sin far og så videre opp igjennom generasjonene. Men han hadde ikke en kjede som passet til. Kun en lærreim, og det skammet han seg over, så han pleide ofte å skjule det i viktige anledninger. Han tok det aldri fram for å se på det, med mindre han var helt alene. Så hun til venstre for seg. Der, ved veggen, så var det et speil, men det var så smalt. Det var så smalt at det var umulig å få se seg i helfigur, med mindre man sto og så på seg selv sidelengs. Og hun så på noe av det andre dyrebare de eide. Hennes egen krone av gyllenbrunt hår. Hun løsnet hårnålene og lot det renne ned som en brun foss over skuldrene hennes. Hun husket hvordan han hadde båret henne inn bryllupsnatten. Hvordan han med nød og neppe hadde unngått å dundre hodet hennes inn i dørkarmen. Hvordan hun hadde stått her og bare tatt ut hårnålene og latt ham få se håret hennes. For første gang slik. Han hadde stått der og måpet som en fisk på land. Hun så på håret sitt. Hun så på de 39 pensene i vindueskarmen, og så plutselig så nikket hun resolutt, tok med seg pengene, tok på seg den gamle, slitne, brune kåpen, hatten. Og så gikk hun ut. Hun gikk ut gjennom tåken. 1 kvartal, 2 kvartaler, 3 kvartaler til hun kom til Madame Sofroniers Hair Articles. Hun åpnet døren, en bjelle klang, og der inne så satt Madame Sofronier, en middelaldrende dame med litt sånn plirende blikk, omringet av parykker, så på henne og sa, «Hva gjelder det?» Hun løsnet hårnålene og lot fossen renne ned på ny. Madame Sofronier så og sa, 4 pund. Hun sa ja med en gang. Hun ville ikke tenke på det.
Det gikk veldig fort, for fort. Så gikk hun ut, 4 pund rikere, med ganske sånn kjølig drag rundt ørene. Hun dro hatten godt ned over dem, og så gikk hun videre 1 kvartal, 2 kvartal, 3 kvartaler til hun kom til Crawford and Sons Watchmakers. Der gikk hun inn. Hun så et kjede av gull. 4 pund og 20 pence. Hun betalte, hadde 19 pence igjen til å kjøpe en riktig god julestek. Så dro hun opp til værelset igjen. Satte steken i ovnen. Pakket gaven inn og la den på peishyllen og ventet på sin mann. Endelig kom han. Hun hørte lyden av knirking fra trappene, tretrappene der nede. Det var han, hun kjente ham alt igjen. Han åpnet døren og sto der. Så sliten. Mye eldre nesten enn sine 22 år. Og i det han så henne, så måpet han igjen. Men det var ikke den samme kvaliteten som den første bryllupsnatten. Å, kjære, jeg vet, jeg klippte det vekk for å få råd til en julegave til deg. Men det vokser fort ut igjen. Ikke tenk på det, du bryr deg vel ikke om det, gjør du vel? Nei, det ikke det, men hva det? Jeg må bare sette meg, sa han. Han gikk bort til den røde divanen, satte seg ned en liten støvsky, slo opp. Du skjønner, jeg har en gave til deg. Åpn den, og så vil du se hvorfor jeg så fortumlet. Hun tok tak i den og åpnet ivrig vekk. Og i papiret, der lå de. De hun hadde sett på. De hadde stått ved det butikkvinduet og ikke klart å komme seg vekk fra. De fantastisk vakre kammene av sølv, prydet med edle stener. Hun tok seg til håret, det som var igjen av det, og sa, «Kjære, det gjør ingenting. Det en nydelig gave.» Hun la den vekk og sa, «Men åp nå i stedet for gaven jeg har gitt til deg.» Hun ga den til ham, satt seg ned ved siden av ham på divanen. Puff, en støvsky slo opp. Han tok tak, åpnet opp og åpenbarte og dro fram et kjede av gull. Og så begynte han å le. «Hva det? Liker du ikke gaven?» «Nei, det er ikke det. Jeg synes den helt fantastisk. Det den mest perfekte gaven jeg kunne tenke meg. Det bare det at jeg solgte det uret for å få råd til de kammene.» De så på hverandre. «Det gjør ingenting», sa hun. «Det gjør ingenting», sa han. Så satt de der og omfavnet hverandre, gaver til hverandre, mens julesteken varmet seg i ovnen, og ute lettet tåken. Nikolas, se på tiggeren. Så det den perfekte julegaven, å gi noe man ikke egentlig trenger lenger? Er det rådet ditt til meg? Er det det jeg skal gjøre til min kone? Hva skal jeg gjøre da? Tømme bankkontoen min? Det mye som gaver, Nikolas. Mer enn du tror. Hvis du har tid, så jeg en siste historie til deg. Men så får det være nok. Det tross alt julaften. Jeg har steder å være. Igjen ser Nikolas på sin mobiltelefon. 16 ubesvarte anrop. Det nærmer seg julemiddag. Han legger den ned igjen og lytter for 3. gang. I slutten av året, når året på hell, en mild og rolig kveld i 1978. Så satt Lion Goodman med hendene på rattet i kassebilen sin, og han kjørte gjennom mørket. Radioen var på full guffe. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Og han sang med fordi han likte selskap. Akkurat nå så var han alene ute. Var det et monokromt landskap, mørk himmel, lyst landskap der ute. Han innbilte seg, han likte å innbilde seg at han kjørte gjennom snødrivet, men det var langt fra sannheten, han kjørte gjennom Mojave-ørkenen. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Brått så han at det var noe på veien foran ham. Han bråbremset. Var det et dyr? Noe annet? Nei, et menneske. Han gikk ut av kassebilen. Og der ved siden av veien så var det et sånt ganske skranglekasse av en bil med åpent panser, og det sto en røyksøyle opp fra motoren. Mannen, sjåføren, den uheldige sjåføren, sto der ved siden av, og han var litt yngre enn Lion. Lion var 26 år selv. Denne mannen var kanskje i begynnelsen av 20-årene, halvlangt, mørkt hår under en caps, skittende klær. «Lion! Lion Goodman!» Han strakk fram armen. Den andre mannen tok den og sa «Ray». «Det ser ut til at gangeren din har sagt sitt siste sukk. Vet du hva? Jeg skal til Los Angeles. Hvis du skal samme vei, så kanskje du kan sitte på hos meg. Det ikke noe problem for meg, altså.» Ray nikket til det, og tok fram døffelbaggen sin og soveposen sin, og så satte han seg inn på passasjersetet, og kassebilen den kjørte av gårde. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Etter dem så lå det døende kadaveret til bilen. Et siste åndedrag sendte noen kryptiske røyksignaler til værs, men det var ingen igjen her som kunne tyde dem. De kjørte av gårde, og Lion han var så utrolig glad over endelig å få en samtalepartner, så han spurte om alt mulig, men Ray, han var ikke så veldig snakkesalig av seg, så Lion tenkte han i stedet for å kunne fortelle litt om seg selv. Ja, for han kjøpte jo forskjellige ting, han importerte ting fra ulike steder, han handlet i gaveartikler, det var det han likte. Og han pleide å dra fra by til by og selge tingene sine til butikker, og kanskje ha boder og selge på julemarkeder. Det var veldig mange forskjellige ting han hadde, alt fra befjærede øreringer, veldig populære blant sånn 40 år gamle damer, og østerrikske krystaller. Det var noen av de flotteste tingene han hadde. Ray så ned på dashbordet, og der sto det en liten miniatyr. En miniatyr av den scenen hvor Jesus barnet ligger i krybben, og de tre vise menn kommer til ham. Selger du den der også? Ja, det er en av de beste tingene jeg selger på den tiden av året. Jeg synes det er så fascinerende. Jeg jobber jo med gaver selv, og det her, grunnen til at de står her, de tre vise menn, det jo de som var de første til virkelig å gi gaver. Gull, røkelse og myrra. Har du tenkt over det noen gang med deg? Har du tenkt over hva det betyr? Nei. De er egentlig symboler. Gull, det symboliserer jo kanskje den her, det å bli kjøtt og ta del i verden, det tunge, det jordiske godset rikdom. Røkelse, det er det mer åndelige aspektet. Det å offre seg selv for noe som er større enn seg selv, og det måtte jo Jesus gjøre. Og myrra. Ja, myrraen er ganske bitter. Symboliserer all den lidelsen vi må igjennom. Vet du, at alt har sin ende. Tre gaver som kan være viktige for hvem som helst. Jaså, sa Ray, og spurte ikke mer. Ray hadde det ikke travelt, han skulle visst nok ikke til noe sted noen spesiell tid, så han ble med og ventet sammen med Lion. De dro fra by til by, han hjalp ham med enkelte ærender, med handlingen, med selgingen. Og etter hvert så begynte Lion å stole mer og mer på Ray. Han sa ikke så mye, men Lion la merke at Ray ikke hadde så mye penger selv, så han betalte måltider for ham. Han betalte øl for ham. Han ga ham et ekstra sett med klær, noe Ray så ut til å like. Og den tredje natten, etter at de hadde møttes, så var de i utkanten av Claremont, ved et reservat, de var parkert. Lion satt bakerst i bilen sin, og drev og sorterte, ryddet i ulike pappesker. Plutselig kom det et smell. Piping i ørene. Sviende smerte over issen. Var det gassovnen som eksploderte? Tenkte Lion. Et blikk, Nei, den var like hel et blikk til passasjersetet. Der satt Ray. Sene mot ham. Armen. Albuen. Lent over stolryggen. Pekende mot ham. En revolver. Jeg er skutt. Han har skutt meg. I det øyeblikket tenkte Lyon. Bare ta alt du vil, ta alt jeg eier, bilen, tingene mine, klærne mine, bare la meg få lov til å leve. Men tankene rakk ikke å bli ord før munningsilden flerret på ny, og Lyons hode føk til siden, hele han føk til siden, han falt bakover, traff veggen bakerst i kassebilen, trengt inne mellom to skap, blodet dryppet ned i øynene hans seigt, han kunne ikke se, alt var uklart. Og i det øyeblikket kunne han høre seg selv hviske til seg selv, slapp av. Det er ok. Alt er utenfor din kontroll. Og tiden strekker seg ut. Livet strømmer forbi. Brede fargestrøk, vakre relieffer. Han ser alt. Sin familie, sine venner, han tar farvel med dem alle. Jeg elsker deg, jeg elsker deg, jeg elsker deg, det er ok. Et lys blir tent dypt inni han, som vokser. Sprer seg ut over hele kroppen. Det er som om han er en stjerne som stråler i kapp med sine søsken der oppe. Han forsvinner og ser alt ovenifra. Det er som om han har tatt av taket på kassebilen og ser ned i et lite dukkehus, hvor han sitter i den ene enden og Ray er i den andre. Og så ser han det. Han ser det som kommer til å skje hvert øyeblikk. En mulig fremtid. Han ser ilden flerre. Han ser kula fly, kulas bane. Han ser den treffe den venstre tinningen. Han ser ut på høyre side blod og hjernestøv. Og Lyon Goodman gir slipp på alt. Kroppen slapper av, og da kommer den tredje kula. Den fyker av gårde, og Lyon, han treffes inn. Han trekkes inn tilbake i kroppen. Han forsvinner ikke ut fra den. Hodet rykker til side, kroppen rykker til side, men han setter seg opp igjen. Han er ikke død. Han er her, fremdeles. Blodet drypper ned. Det er seigt på lårene hans. Det er en dam under ham. Han velger å se opp. Og han ser rett inn i dødens øye. Inn i Rays blikk. Og Ray ser tilbake, så må han se rett inn i helvete selv. «Hvorfor er ikke du død?» sa han. «Hvorfor er ikke du død? Jeg har skutt deg tre ganger!» «Jeg er her», sa Lyon. Herregud, det er jo akkurat som i drømmen min i dag tidlig. Jeg drømte at jeg skjøt en fyr. Jeg pepper han full av kuler, og han ville ikke dø. Men det var ikke deg, det var noen andre. Det var liksom ikke deg, men hvorfor skjer dette her nå? Han reiste seg opp. Han begynte å gå fram og tilbake i bilen. Stoppet opp, så ut av vinduet, ut i mørket. Ray, sa Lyon. Hold kjeft, jeg må tenke. Ray går så bort, setter seg ned på huk foran Lyon. Tok hånden opp mot hodet, ser på det, prøver å skjønne hvordan dette er mulig. Gjør det vondt? Ja. Jeg skjønner ikke, mann, jeg bare skjønner ikke. Hva skal jeg gjøre nå? Lyon ser på Ray, og han skjønte at dette er en mann som har vært fanget hele sitt liv. Kanskje han kan få et valg. Hva vil du gjøre nå, Ray?
Jeg vet ikke. kanskje kjøre deg til sykehuset.
Ok. Ray tok noen pappesker, satte dem opp rundt Lyon. Ikke døp meg nå.
Nei, nei, det skal jeg ikke gjøre. Det kommer jeg ikke til å gjøre.
Så gikk Ray bort til sjåførsetet og begynte å kjøre av gårde kassebilen. Av gårde det vugget frem og tilbake. Lyon kjente rolig, rolig. Hold deg våken, hold deg våken, hold deg våken, hold deg våken. Og så kjørte bilen inn til siden. Etter det som var en evighet, et lite blink. Motoren ble slått av, og i stillheten hørte Lyon Ray si:
«Jeg kan ikke. Jeg må drepe deg.»
«Hvorfor det?» Ray reiste seg opp igjen og gikk bort, satt seg på huk for andre gang.
«Du kommer til å anmelde meg. Det går ikke.
Jeg ender opp i fengselet. Jeg kan ikke dra tilbake til fengselet. Det går ikke, skjønner du?» Og Lyon begynte å spørre om livet hans. Og nå snakket Ray. Han fortalte alt om den alkoholiserte, voldelige faren. Han fortalte om flukten hjemmefra inn i militæret. Han fortalte om forakten for autoritetene der. Han fortalte om flukten fra militæret. Han fortalte om narkotikasalg, om torpedoene som var etter ham. Han fortalte om hvordan han desperat stjal revolveren til faren, pengene til faren, bilen til faren og kjørte av gårde. Han fortalte om hvordan bilen brøt sammen midt i ørkenen, og hvordan han bestemte seg for at han skulle drepe og stjele tingene til den første personen han møtte.
«Men hvorfor var du så snill med meg? Hvorfor var du så snill med meg? Jeg klarte ikke å gjøre det. Hvorfor var du så snill med meg?»
«Hvorfor bestemte du deg for å gjøre det til slutt?»
«Tingene dine. Jeg tenkte at det var verdt det, tross alt.»
Ute sto solen opp, farget himmelen lysere blå.
«Ok, Ray. Jeg vil gjerne snakke mer om dette, men akkurat nå så trenger jeg å røre på meg. Jeg føler meg litt stiv. Er det ok om jeg går ut litt?»
«Ok, men du gjør ikke noe dumt, ikke sant?»
«Nei, nei, jeg gjør bare det du forteller meg at jeg skal gjøre.»
Han tar noen skritt ut.
En kjølig natteluften.
Bak seg har han Ray. Han ser rundt seg, Lyon. Og han ser at han er i et boligområde. Nedenfor er det en liten innsjø. Los Angeles er i horisonten. Han tar noen forsiktige prøvende skritt ned mot vannkanten. Ray er etter ham. «Er det nå det skjer?» tenker han, men det skjer ikke. Han kommer ned, han setter seg ned, og han tar vannet i hendene sine, vasker vekk blodet fra hodet, tørker seg, reiser seg opp, ser på Ray.
«Hvis jeg hadde gitt deg den revolveren nå», sier han,
«hva ville du gjort?»
«Tatt den og kastet den i havet, kanskje? Eller vannet?»
«Du er den merkeligste personen jeg har møtt», sier Ray. Og der, mens solen virkelig står opp og farger englenes by rundt dem lyst, så snakker de to mennene. De snakker om og forhandler fram og tilbake om hva de kan bli enige om til slutt. Etter en time, etter to, de aner ikke, er de enige om én ting. Lyon lover på troa er at han aldri skal anmelde Ray, og Ray lover på troa er at han aldri skal gjøre noe sånt mot noen igjen. De går opp. Ray får $200 og noen klokker han kan pantsette. Av gull. Så skiller de lag. Tar hverandre i hendene. Ray stadig litt forvirret og forsvinner fra hverandre. På Los Angeles County Hospital så sitter Lyon. En lege driver og skraper vekk rester av metall fra skallen hans. Putter dem i en liten petriskål ved siden av. Kling, kling, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Og så
Ser legen på ham og sier at utrolig, utrolig hvor heldig du er. Tre kuler og alle tre har sneiet av skallen din.
Jeg vet det, sier Lain.
I det legen er ferdig, tar han Petriskål med seg, men Lain stopper ham. Vent litt, jeg vil ha det med meg, det er julegavene mine. Og han tar det med seg ut i dagen. Og Lain holdt løftet sitt. Han anmeldte aldri Ray. Og han tror at Ray også holdt sitt. Nicholas sitter igjen etter den tredje historien. Ser ned i bakken foran seg. Det slår han at tross alt så er det kanskje ikke så farlig. En skilsmisse. Hva er vel det? Kanskje han bare skal gå hjem og møte det. Og så tenker han på denne fyren, denne tiggeren som har gitt ham disse tre historiene, gavene. For en person! Og plutselig står det klart for ham. Han vil gi ham en gave tilbake. Dette er gaven, ikke en tusenlapp, ikke noe sånt, nei, ikke veldedighet, nei, han vil ha med seg hjem. Hjem så han kan være med på julemiddagen, så får det være samme hva kona sier. Kanskje han til og med kan spille julenisse for barna hans. Denne siste julen sammen. Han er besluttet. Han snur seg. Men der er det ingen. Han er borte. Det eneste som er igjen, det er den tomme pappkoppen. Nicholas tar tak i den. Se på den. Og så tar han fram fyllepennen. Og det eneste han har å skrive på, begynner han å fylle pappkoppen med det han aldri har turt å si. Det han aldri alltid har holdt skjult. Alt han er redd for. Han skriver det til henne. Han fyller sidene av koppen. Han fortsetter. Til slutt så er det ikke nok plass, så han tar og river opp pappkoppen på midten. Så tar han og bretter opp bunnen av koppen. Snur det rundt. Og plutselig står det for ham at det ser nesten ut som en engel med hode og kappe. Han fortsetter å skrive på hver eneste blanke flate. Og når han er ferdig, så tenker han at nå er det på tide å gå hjem. Mobilen har 24 ubesvarte anrop. And so this is Christmas. Og hun åpner døren. And what have you done? Hvis blikk kunne drepe. Another year over. Han går forbi henne rolig. A new one just begun. De går inn på soverommet. A very merry Christmas. Han overrekker henne denne pappengelen. And a happy new year. Hun slutter å rope og begynner å lese. I hope it's a good one. Without any fear. Og hun ser opp på ham med et blikk som om hun aldri har sett ham før. War is over. If you want it, war is over. If you want it.
David Skaufjø forklarer alt produseres hos Både og med Charlotte Trolin bak spaken. Husk å like siden vår David Skaufjø forklarer alt på Facebook. Her kan du også komme med innspill, ønske om tema og så videre. Og du må også gjerne legge igjen en rating eller kommentar på iTunes om du ønsker det. Det var alt for denne gang. Vi høres neste uke.
Produsert av... Ja.